Gambar nomor 11. Yesus putrane menungsa. Wonten gambar niku kita saged mangertosi kawontenanipun Gusti Yesus nalika taksih alit. Nalika yuswanipun nembe 12 taun sampun saged ngendikan ngengingi Gusti Allah dhateng para ulama agami. Yesus mangertosi sedaya prakawis jalaran piyambakipun Gusti Allah. Wonten ing gambar B, kita saged mangertosi dene Gusti Yesus sampun ngancik dewasa lan nembe mucal dhateng tiang kathah.